Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda je 26. avgust. Dan protiče u znaku sljedećih vijesti. U Beču počinje samit lidera Balkana. Potpisan sporazum o međudržavnim granicama Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom tokom dana sa Kosovom. Bez perspektive Evropske unije, Bosna i Hercegovina i Kosovo se mogu okrenuti radikalnom islamu, upozorio Sebastian Kurz. Njemačka predlaže azil u čitavoj Evropskoj uniji. Iz emisije čućete reakcije na potpisivanje sporazuma o granici između Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Šta kaže Branko Lukovac?
Činjenica da Crna Gora sa Bosnom i sa Kosovom kao prve rešava i to pitanje govori s jedne strane o složenosti pitanja i s druge strane o važnosti, ja bih rekao, za ne samo naše međusobne odnose, nego i za stanje u regionu.
Postavljamo pitanje kako je moguće da je u Primorskom Ulcinju sa ogromnim turističkim resursima najniža plata u Crnoj Gori.
Zašto je to tako, pokušali smo saznati od čelnika grada. Međutim, predsjednik opštine Ulcinj, Fatmir Đeka, nije odgovarao na naše telefonske pozive. Poslanici u crnogorskom parlamentu, koji dolaze iz Ulcinja, smatraju da odgovor na ovo pitanje zahtjeva sveobuhvatnu analizu.
Sumiramo utiske o ovogodišnjem Budvanskom gradu teatru.
Uz podizanje kredita od oko 250.000 eura kako bi festival mogao uopšte početi, preko problema sa bukom i nemogućnosti da se koristi scena crkvice Santa Marije za likovne i muzičke programe, pa do otkazivanja predstava i utiska o manjku ideje vodilje u pojedinim festivalskim segmentima, 29. grad teatar je priveden kraju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni događaj dana konferencija o Zapadnom Balkanu koja počinje u Beču, a kao nastavak berlinskog procesa koji je prošle godine inicirala njemačka kancelarka Angela Merkel. Prvi događaj koji se odnosi na region je potpisivanje sporazuma o razgraničenju Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kojim su prisustvovali predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predsjedavajući bosanskog predsjedništva Dragan Čović, kao i predsjednik Austrije Heinz Fischer. Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz izjavio je kako se zemljama Zapadnog Balkana ne smiju skratiti perspektiva Evropske unije, jer kako je istakao, bez nje postoji opasnost da se neke od njih, poput Bosne i Hercegovine i Kosova, okrenu od Evrope i snažno podrže radikalne islamističke grupacije, da bi se usred Evrope uspostavile ispostave tih grupacija. Nekoliko vijesti iz Crne Gore. Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal je putem međunarodne pravne pomoći zatražilo od HSBC banke dokumentaciju o navodnim tajnim računima porodice Marović, pišu dnevne novine. List Dan piše kako će predsjednik političkog savjeta DPS-a Svetozar Marović po nalogu specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal sljedeće sedmice biti saslušan u istrazi o milijonskim malverzacijama sadašnjih i bivših funkcionera opštine Budva. Osnovno državno tužilaštvo odbacilo je 21. avgusta krivičnu prijavu koju je u januaru podnijela nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje protiv ministarke nauke Sanje Vlahović. Tužilac Vukaš Radonjić obavijestio je tu nevladinu organizaciju kako je nastupila zastarjelost znatno prije podnošenja krivične prijave. Reagovao je Centar za građansko obrazovanje ocjenom da je odluka osnovnog tužilaštva kojom je odbačena njihova krivična prijava protiv ministarke nauke za plagijat nezakonita i neprofesionalna i da zastarijevanje nastupa tek 2016. Iste nevladine organizacije saopštili su da su se obratili višem državnom tužilaštvu sa zahtjevom da se takvo rješenje poništi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka predlaže da se za rješavanje izbjegličke krize izbjeglicama odobrava azil na teritoriji čitave Evropske unije sa pravednom raspodjelom, saopštili su zvaničnici u Berlinu. Ističu kako su potrebni jedinstveni standardi unutar EU koji će se primjenjivati u svakoj članici. U prijedlogu se navodi i da se hitno mora pružiti podrška državama unije koje trenutno nose teret. Izricanje presude novinarki Radija Slobodna Evropa Hadidže Ismailovoj u Baku odgođeno je na zahtjev njenog advokata, koji tvrdi da je tužilac prenebregao dokaze koji dokazuju njenu nevinost. Državni tužilac Azerbejdžana zatražio je 21. avgusta devetogodišnju kaznu zatvora Ismailovoj, koja je opširno pisala o korupciji najviših zvaničnika u toj zemlji, uključujući i porodice predsjednika Ilhama Alijeva. Optužena je za izbjegavanje plaćanja poreza, prevaru i zloupotrebu položaja. Ministar pravosuđa u vladi španske regije Katalonija Herma Hordo izazvao je negodovanje španskih i francuskih vlasti, navodeći da bi u slučaju proglašenja nezavisnosti Katalonije taj region mogao da pripoji određene dijelove te dvije zemlje. Hordo tvrdi da Velika Katalonija obuhvata sjevernu Kataloniju, Valencijansku pokrajinu i Balearska ostrva. Dnevnik pa ispiše da su vlasti navedenih regiona uvrijeđene Hordovim tvrdnjama i da su osudile njegove stavove kao besmislene i netolerantne. Poljska će platiti više od 135 miliona dolara odštete hiljadama farmera koji su izgubili usjeve i stočnu hranu zbog suše i neuobičajeno visoke temperature. Prema procjenama vlasti, desetine hiljada poljskih farmera izgubili su veliki dio usjeva, a pala je i proizvodnja mesa i mlijeka zbog suše na pašnjacima. Još jedna zanimljiva informacija. 83-godišnji njemački penzioner vozio je čitavih 20 minuta u kontrasmjeru autoputem u Donjoj Saksoniji i tako zaustavio dah saobraćajnoj policiji, javljaju njemački mediji i navode da je prije nego što mu je policija postavila prepreke, primijetio šta radi i bezbirno se zaustavio u blizini Braunschweiga. Nije bio ni pod utjecajem alkohola, ni ljekova, ni droge, rekao je portparol policije i naglasio da je 83-godišnjak morao da preda svoju vozačku dozvolu zbog izazivanja opasnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo naveli na početku emisije, centralni događaj dana je samit lidera regiona u Beču kao nastavak berlinskog procesa koji je pokrenula Angela Merkel. Ono što je posebno značajno za Crnu Goru jeste, moglo bi se reći, istorijsko potpisivanje sporazuma o međudržavnim granicama sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. U Beču je specijalni izvještač Radija Slobodna Evropa Ognjen Zorić, koji nam javlja da je sporazum o crnogorsko-bosanskoj granici već potpisan.
Prvi dan samita u Beču počeo je potpisivanjem sporazuma o razgraničenju Crne Gore i Bosne i Hercegovine, čime je stavljena tačka na spor oko Sutorine. Potpise su na dokument stavili ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević i šef diplomatije BiH Igor Crnadak. Sporazum je potpisan u prisustvu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića. Vujanović izjavio da je to prvi sporazum o državnoj granici između država bivše Jugoslavije, dodavši da su takvi sporazumi po svom sadržaju uvek komplikovani i osjetljivi, naročito na Balkanu.
Jer vi znate da je proces dezintegracije bivše Jugoslavije uz mnogo žrtava, izbjeglica i materijalnog razaranja bio upravo zbog pitanja granica. Mi smo sada bez međunarodnog posredovanja, dobrom voljom i dobrosusjedskim odnosima i prijateljstvom Crne Gore i Bosne i Hercegovine dogovorili sporazum koji poštuje teritorijalni integritet i suverenitet dvije države.
Čović je rekao da sporazum šalje posebnu poruku i Bosni i Hercegovini i državama komšijama.
Šaljemo jednu posebnu poruku, kako je već kazano, da sami rješavamo probleme naših granica i to je najbolji primjer i uoči sutrašnje konferencije kako se problemi Zapadnog Balkana mogu rješavati uz pomoć prijatelja iz Europske unije i naših prijatelja naravno iz Austrije, ali prije svega našim snagama, razumijući da jednostavno mi prije svega moramo otkloniti sve one nedostatke u našoj komunikaciji.
Da sporazum bude potpisan upravo sada u Beču, inicirao je predsjednik zemlje domaćina Heinz Fischer, koji je također prisustvovao potpisivanju. Fischer je ocenio da je najvažnije da je jedan takav dogovor postignut.
It would be fine if this agreement could come into force as soon as possible.
Također bih zamolio predsjednike i parlamente ovih dvaju zemalja da ovaj sporazum što pre ratifikuju. A to bi bio vrlo važan znak da se takva pitanja rešavaju mirno i vrlo uspešno kroz pregovore. To je u stvari moja glavna poruka.
This peaceful means this is my message.
Za popodne je najavljen forum civilnog društva Zapadnog Balkana, čiji je domaćin šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, a učesnici premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama. Nakon dana ispunjenog sastancima i debatama, večeras će na stadionu FK Austrija biti odigrana i zanimljiva fudbalska utakmica. Veštinu na terenu odmeriće ekipe Evropska unija i buduća Evropska unija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Ognjen Zorić.
A iz Beča idemo u Podgoricu. Potpisivanje sporazuma o međudržavnim granicama Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom ima dimenzije istorijskog, jer je riječ o potpisivanju prvog takvog sporazuma između država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Reakcije ćemo čuti od Predraga Tomovića.
Sporenja oko granica su 90-ih dovela do krvavih ratova i razaranja, a danas u Beču države nastale raspadom Jugoslavije ispisuju novu stranicu i afirmišu dijalog. Za prostor bivše države pitanje granica je uvijek bilo i ostalo vrlo osjetljivo i time je značaj današnjeg potpisivanja sporazuma Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Crne Gore i Kosova u Beču još veći. To će, kako za Radio Slobodna Evropa kaže bivši crnogorski ambasador u Zagrebu Branko Lukovac, dati novi snažan podsticaj razvoju dobrosusjedskih odnosa u regionu.
Činjenica da Crna Gora sa Bosnom i sa Kosovom kao prve rešavaju to pitanje govori s jedne strane o složenosti pitanja i s druge strane o važnosti, ja bih rekao, za ne samo naše međusobne odnose, nego i za stanje u regionu i buduće regionalne odnose.
Bečki sporazum nije važan samo za Balkan, nego i cijelu Evropu, ističe Lukovac.
Kao primjer i kao i drugima da se takve stvari rješavaju. Znamo koliko je taj spor između Slovenije i Hrvatske oko Piranskog zaliva i razgraničenja na moru uticao na to da eto Slovenija po prvi put upotrebi veto i da zaustavi pregovore Hrvatske o ulasku u Evropsku uniju. Nije povoljno za Evropsku uniju da države kandidati ulaze sa takvim bagažom u Evropsku uniju sa neriješenim pitanjima.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina završile su razgraničenje u maju prošle godine u Sarajevu, usaglasile i parafirale dokumenta u vezi sa granicom. No nakon što su dvije vlade u junu, odnosno u novembru, utvrdile prijedlog ugovora o državnoj granici, uslijedila je rezolucija poslanika Denisa Bećirovića koji je tražio poništenje tog predloga i, kako je isticao, vraćanje Sutorine u sastav Bosne i Hercegovine. U pitanju je bilo 70 kvadratnih kilometara današnje teritorije Crne Gore. Zbog sporenja oko Sutorine, crnogorski predsjednik Filip Vujanović nije odobrio odlazak novog ambasadora Crne Gore u Sarajevo, no nakon što je predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbacio rezoluciju o Sutorini, potvrđujući time da taj pojas ostaje u sastavu Crne Gore, Vujanović je potpisao ukaz o postavljanju Milana Lakića za ambasadora u Bosni i Hercegovini. Bez negativnih reakcija nije moglo da prođe ni pitanje razgraničenja Crne Gore sa Kosovom. Naime, vlada u Prištini usvojila je početkom avgusta izvještaj Državne komisije za razgraničenje o graničnoj liniji sa Crnom Gorom, u kojem je u potpunosti poštovana granica utvrđena ustavom iz 1974. godine. Pozivajući se upravo na taj ustav, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj tražio je zaustavljanje razgraničenja jer smatra da će dio teritorije Kosova neosnovano pripasti Crnoj Gori. Potpisivanje sporazuma o razgraničenju sa Kosovom nailazi i na oštre reakcije dijela opozicije u Crnoj Gori. Milan Knežević iz Demokratskog fronta tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju veleizdaja interesa Crne Gore i interesa Srbije.
Smatram da je potpis o takozvanom razgraničenju Crne Gore sa takozvanom državom Kosovom još jedna od istorijskih sramota zvanične Crne Gore kojom se zabija nož u leđa bratskoj Srbiji, to u trenutku kada se Srbija pokušava kroz briselske pregovore zaštititi, obezbiditi minimum funkcionisanja Srba na području Kosova i Metohije. Nakon priznanja takozvane države Kosovo 2008. godine, proglašenja Hašima Tačija za počasnog građanina Ulcinja, ova posljednji akt, po meni akt veleizdaje nacionalnih interesa i Crne Gore, interesa Srbije.
Nakon potpisivanja sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, Crnoj Gori ostaje da slične sporazume potpiše i sa Srbijom i Hrvatskom. Dok sa Srbijom ne bi trebalo da bude problema, sa Hrvatskom će morati da rješava pitanje Prevlake. Privremeni režim upravljanja tim poluostrovom kod Herceg Novog uspostavljen je protokolom iz 2002. godine. Crna Gora i Hrvatska su ranije više puta zvanično saopštile da se poštuje protokol o privremenom režimu na Prevlaci i da su obje zemlje spremne, ako spor ne riješe međusobno, da to pitanje prepuste međunarodnoj arbitraži. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A u nastavku emisije govorimo o ekonomiji. Sudeći po statistici, crnogorska ekonomija bilježi poražavajuće rezultate u trgovinskoj razmjeni sa inostranstvom. Pokrivenost uvoza izvozom je na rekordnom minimumu, a samo uvoz hrane trećinu je veći od cjelokupnog izvoza. O zabrinjavajućem spoljno-trgovinskom bilansu sa ekonomskim analitičarem Vasilijem Kostićem razgovarao je Esad Krčić.
Gospodine Kostiću, kako komentarišete podatak zvanične statistike da je pokrivenost uvoza izvozom svega 15%, što je najmanje za proteklih 10 godina, za koliko postoje podaci u Monstatu, a sasvim izvjesno da ovo važi u stvari za veći rok unazad?
Mislim da taj podatak dovoljno govori sam za sebe i da mu nije potreban nikakav komentar. Taj podatak sam za sebe govori o vrlo lošoj okolnosti, da se trendovi uvozne zavisnosti crnogorske privrede ne samo nastavljaju, nego se i produbljuje. To je naročito loša okolnost ako imamo u vidu sve makroekonomske agregate. Ako imamo prije svega u vidu rast duga, odnosno visoka zaduženost crnogorske privrede, jer upravo taj trend znači dalje produbljivanje rasta duga crnogorske privrede i nastavljanje negativnih tendencija u tom smislu. Dakle, radi se o nečemu što nije pojava, nego se radi o nečemu što je prirodna posljedica strukturnih karakteristika crnogorske privrede i to je nešto što, kao što sam više puta govorio, u kratkom roku apsolutno nije moguće otkloniti, budući da se radi o klasičnoj uvoznoj zavisnosti, dakle neadekvatnoj privrednoj strukturi i slaboj konkurentnosti crnogorske ekonomije. Dakle, u osnovi toga su prije svega ova dva faktora.
Jedan od objavljenih podataka štrči kao naročito ilustrativan. Da li vam zabrinjavajuće zvuči podatak da je samo uvoz hrane od 212 miliona eura za 30% veći od cjelokupnog izvoza Crne Gore?
Apsolutno, ne samo da je zabrinjavajući, nego ja bih rekao da to može biti i uznemiravajući. Ja mislim da je i taj dio prilično uslovljen padom izvoza poljoprivrednog sektora zbog aktualnih političkih dešavanja u Evropi i svijetu, ali u svakom slučaju taj podatak je sam za sebe dovoljno uznemiravajući, jer radi se o konstantnom rastu uvoza poljoprivrednih, odnosno prehrambenih proizvoda, što jasno upućuje na potpuno uvoznu zavisnost. Tolika uvozna zavisnost može da bude rizična ne samo sa stanovišta makroekonomskih agregata, a ona može da bude rizična i sa stanovišta socijalne strukture društva, jer ukoliko pri tako visokom uvozu poljoprivrednih, odnosno prehrambenih proizvoda, u nekoj hipotetičkoj situaciji se desi da ne može da servisirate toliki uvoz, onda dolazi do nestašica, što može da bude prilično uznemirujući, prilično zabrinjavajući.
Ovi podaci do duše ne obuhvataju takozvani indirektni izvoz, kako se nekad označava priliv deviza kroz turizam. Da li i koliko ta vrsta indirektnog izvoza može predstavljati neku vrstu hladne obloge na ovaj upalni proces?
Upravo tako, kao što ste rekli u metaforama, taj indirektni izvoz bi mogao da bude jedan od puteva ublažavanja ovakvog stanja ili okretanja ovog trenda u pozitivnom smjeru. Crna Gora u perspektivi ima dobre šanse, a to otvara upravo mogućnost za ovo što ste vi rekli, za indirektni izvoz, odnosno za plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda kroz turističku ponudu, odnosno kroz turističku privredu, što bi znatno popravilo ove makroekonomske pokazatelje.
Vasilije Kostić, ekonomski analitičar. U nastavku o jednom teško objašnjivom kontrastu. Kako je moguće da građani Ulcinja resursima možda najbogatije primorske opštine imaju najnižu platu, a građani Plužina siromašne opštine na sjeveru najveću u Crnoj Gori? Time se bavila Lela Šćepanović.
Prema podacima Monstata, građani Ulcinja zarađuju najmanje plate u državi, a za juli je prosjek iznosio 399 eura, dok građani Plužina imaju u prosjeku 600 eura mjesečno. Podsjetimo, Plužine, mala opština na sjeveru Crne Gore, ima oko 4000 stanovnika i razvoj je usmjeren na hidroelektranu Piva. S druge strane, Ulcinj od resursa ima između ostalog veliku plažu, Adu Bojanu, Valdano, Solanu, ali njegovi zaposleni imaju najnižu prosječnu platu u Crnoj Gori. Zašto je to tako, pokušali smo saznati od čelnika grada. Međutim, predsjednik opštine Ulcinj, Fatmir Đeka, nije odgovarao na naše telefonske pozive. Poslanici u crnogorskom parlamentu, koji dolaze iz Ulcinja, smatraju da odgovor na ovo pitanje zahtjeva sveobuhvatnu analizu. Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u državnom parlamentu Ljujić Škrelja kaže.
Ima puno razloga, kažem. Znači, resursi su tu, neosporni su, ali nema valorizacije tih resursa. I dok mi ne budemo došli do kvalitetne realizacije i valorizacije zapravo prirodnih resursa kojima je izdašno obdarena opština Ulcinj, onda teško je razmišljati i o nekom većem standardu kad su u pitanju plate. Po mene prvi aspekt. Drugi aspekt je u tome što možda je to razlog što, evo, nemam namjeru da sebe izvučem iz te odgovornosti. Ali možda je prenatopljenost radne snage u javnim preduzećima i u organima lokalne uprave ne dozvoljava komotnost, određivanje plate i onima koji stvarno trebaju i zaslužuju da budu radnom odnosu.
Potpredsjednik Force i poslanik u Skupštini Crne Gore iz Ulcinja, Genci Nimambegu, objašnjava da su propuštene šanse za turistički razvoj Ulcinja, kada se to moglo, i podsjeća da se privreda u ovom gradu, nakon zatvaranja velikih preduzeća poput Solane, zasniva na uslužnim djelatnostima i turizmu. Karakter zarada u tim djelatnostima je nizak, a ugovori zaposlenih su takvi da ne dozvoljavaju velika primanja, smatra Nimambegu. Već dugo vremena u Ulcinju nema nikakvih investicija od strane države, podsjetio je Genci Nimambegu i naglasio.
Odgovornost je sigurno u razvojnim propuštenim prilikama, bilo činjenjem, bilo nečinjenjem. Posebno bi istakao da smo propustili sredinu prošle decenije do kraja, do 2010. 11. za pokretanje investicija u turizmu, gdje se moglo. A znati sami da ima najava da će se graditi vjetroelektrane, čak i centrale za solarnu energiju, ali nema pomaka. Odgovornost je na onim koji su rukovodili razvojnim ekonomskim politikama, prvenstveno kod vlade, a onda sigurno i kod lokalnih samouprava.
Da bi se popravila, kako kaže Genci Nimambegu, poražavajuća slika prosječnih zarada u Ulcinju, potrebna su nova radna mjesta, odnosno investicije, ali je neophodna i saradnja države, opštine i privrednika. Međutim, osim verbalne želje, Nimambegu ne prepoznaje da se krenulo tim putem.
Ne vidim nekog jakog pomaka. Osim izražene volje i želje, ne vidim nikakvu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.54 svijet. U intervju za libansku televiziju Al Manar, sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je kako je uvjeren da u ratu ima trajnu podršku ključnih saveznika, Irana i Rusije, koji ga nisu napustili uprkos zapadnim pritisima. Opširnije Sabina Čabaradić.
Posljednjih se sedmica u diplomatskim krugovima šapuće da bi nakon četvorogodišnjeg ratovanja Zapad ipak mogao poduzeti akcije i prisiliti sirijskog predsjednika Asada da popusti i nagodi se sa pobunjenicima i okonča sukob. Međutim, u javnom nastupu na televiziji koju u Libanu vodi Hezbolah, Asadov saveznik u krvavom ratu, sirijski predsjednik je rekao da nije na pomolu nikakav preokret. Francuski predsjednik François Hollande naglasio je da neutralizacija sirijskog vođe bitna za okončanje krize. On je izjavio da se utjecaj terorista ne može smanjiti uz zadržavanje Asada na vlasti. To dvoje su spojene posude, kazao je Hollande. Ubrzavanje diplomatske aktivnosti oko Sirije uslijedile su nakon nedavno postignutog sporazuma u iranskom nuklearnom programu. Iran i Rusija su tvrdili da oni moraju biti dio političkog rješenja u Siriji. No Bašar al-Asad je na libanskoj televiziji kazao da Rusija i Iran nisu napustili svog prijatelja. Istom prilikom je dodao: rješenje je moguće samo ako vanjski svijet prestane podržavati terorizam, odnosno prestane pomagati opozicione aktiviste i organizovane militantne grupe. Izvjesno je da unatoč teškoj situaciji u kojoj se nalaze sirijske snage na terenu, pozicija koju drži Bašar al-Asad ostaje nepromijenjena. Sirijski sukob je počeo 2011. godine antivladinim demonstracijama, ali je prerastao u krvavi višestranački sukob koji je do sada ubio 250.000 ljudi. Predstavnik Ujedinjenih naroda za Siriju Stefan de Mistura predložio je niz konsultacija između ključnih stranaka kao sredstvo kojim se mogu pripremiti mirovni pregovori. No, u intervju na Hezbollahovoj televiziji Asad je UN-ovog izaslanika okarakterizirao pristranim.
Emisiju ćemo završiti pričom iz Budve. Za razliku od početaka grada teatra, obilježenih milionima iz državne kase za spektakularne predstave širom starog grada i budvanske obale, ovogodišnji 29. grad teatar održao se uz financijske i organizacione dubioze. Zato se sa uspjehom može smatrati sama činjenica da je priveden kraju. Slušamo Jasnu Vukićević.
Uz podizanje kredita od oko 250.000 eura kako bi festival mogao uopšte početi, preko problema sa bukom i nemogućnosti da se koristi scena crkvice Santa Marije za likovne i muzičke programe, pa do otkazivanja predstava i utiska o manjku ideje vodilje u pojedinim festivalskim segmentima, 29. grad teatar je priveden kraju. O tome koliko je festival važan gradu govori to što su se programi morali vremenski pomjerati kako bi se makar djelimično izbjegao teror bukom u okolini festivalskih scena. Predsjednica Savita festivala Tijana Kotarac najavljuje da će za sljedeću godinu biti uvedeno ograničenje za emitovanje muzike u ugostiteljskim objektima tog prostora.
Buka i muzika koja dopire sa okolnih terasa i koja smeta i generalnim probama i održavanju predstava, a i sami naši gledaoci na licu mjesta mogli su da se uvjere u tako nešto.
Kada je riječ o festivalskim cjelinama, one programski variraju, što je najočiglednije u ponuđenom na trgu pjesnika. Njegov program je imao raspon od književne večeri Vargasa Ljose pa do nastupa Vedrane Rudan, koji je ličio na večer Jerry Springera. Za mnoge je najupečatljivija festivalska selekcija bila ona muzičkog programa završenog nastupom trija Aldi Meole, selektorka programa Milena Lubarda Marojević.
Odsustvo kamernih koncerata i odsustvo klasične muzike, za koju lično smatram da nikako ne bi trebalo da izostane sa festivala Grad Teatar, i moram reći da je glavni razlog za to bila zauzetost crkve Santa Marija, koju mi godinama koristimo kao prostor za kamerno muziciranje, tako da smo mi se onda odlučili za plan B, a to su koncerti na otvorenom. E sada, postoji ona stara priča, uvijek ste ograničeni budžetom, ali to ne smije da bude izgovor. Nekako smo ove godine odlučili da napravimo manji broj koncerata, ali koncerate kojima ćemo usrećiti publiku.
Osim problema sa scenama, festival je održan i uz probleme zbog financijske krize u kojoj je bilo teško obezbijediti novac, ali se po riječima direktora grada teatra Blaža Radovana uspjelo ostati u okvirima financijskog plana od oko pola miliona eura.
Taj naš iznos je od 430.000 eura. To je sa svim onim pratećim troškovima, sve je u toj sumi. I mi se nećemo probiti taj budžet i držimo se tih okvira.
U pripreme za 30. grad teatar se tako ulazi bez nekadašnje matične scene na Citadeli, uz hroničan problem sa bukom i financijske dubioze, ali i očekivanje savjeta da će festival dobiti status nacionalnog značaja. Predsjednica savjeta Tijana Kotarac.
Priznanje ili ova titula ili nije u smislu finansijskom važna gradu teatru. Jeste između ostalog i u tom smislu, ali je važno i zbog toga što svi koji prate, dakle, 29 godina ovaj festival, znaju kako je on bio podržan od strane države tokom prve decenije ili tokom prvih 15 godina.
Dobijanje statusa festivala od nacionalnog značaja donijelo bi gradu teatru veću finansijsku podršku Ministarstva kulture od sadašnjih 20.000 eura, no ne bi riješilo njegov temeljni problem, manjak statusa festivala u sopstvenom gradu. Podsjetimo na riječi glumca Sergeja Trifunovića, koji je nakon gostovanja u Budvi izjavio da neće više igrati na Gradu teatru, jer je komercijalizacija Budve potisnula umjetnost u drugi plan.
Borba u neljudskim uslovima u kojima Budva Grad teatar, koji da li neko želi da ukine ili nikog više nije briga, ono postoji. To je uvek borba da se kad se dođe u prostor da se zamole ljudi da se isključi muzika, da ušte možemo da radimo, onda borba sa otvorenim prostorom, pošto ovdje ima rupa koja guta, glas, sve ide tamo, može da se dereš kao majmun. To su sve okolnosti koje nisu pozorišne okolnosti. Gradska vlast, dakle, ni jedna koja je bila ovdje nije bila sposobna ili nije htela ili je bolela uvo da to rešava. I to je recimo razlog zašto ja pre 15 godina rekao ovo je posljednji put da ja igram u Budvograd teatru i tačka. I to je bilo tako do večeras, samo zato što su mi rekli da je ovaj prostor izmešten na Svetom Stefanu i da je to malo bolje. Jes, malo bolje, ali nije dovoljno dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo je toliko vremena da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do slušanja.